Kā man te rakstīts, pavasaris ir klāt, un tas nozīmē, ka mēs visi kļūstam par papildus spēlētāju, jeb sasto spēlētāju uz kādu no sporta laukumiem. Jo šajā nedēļas nogalē sāksies lielais hokejs. Paralēli notiek arī lielais hokejs tajā Nacionālajā hokeja līgā, un paralēli notiek arī lielais basketbols Nacionālajā basketbola asociācijā un Eirolīgā. Mērķis, ko visur šobrīd sporta svētki ir sākušies, tā to varētu nosaukt. Un šodien pie mums tādēļ ciemos ir Renārs Spinga, Latvijas jaunatnes basketbola līgas projekta vadītājs un cilvēks, kurš zina, kā fanot tā, lai nebūtu visiem bērniem vai visiem, kas ieradušies, jāslēpjas no kauna zem soliņiem. Vai pēc tam zina, kad WhatsApp grupās kaut kur klīst, o, tajās vecāku čatos, kas te notiek, kāpēc kāds ir kaut ko sastrīdējies savā starpā. Viņš mums pastāstīs par kampaņu Ej fanot, bet neaizej ciet. Tas ir asprātīgs atgādinājums par to, ka fanot vajag ar sirdi, nevis ar skandālu. Nu tad pirmkārt, labrīt!
Labrīt, Jāni, labrīt, PCLV klausītāji, un ne tikai basketbola, jā, draugi, bet kā teica, tagad sports ir riņķī apkārt visur, un lielais sports, un lielais sports arī Latvijas jaunatnes basketbola līgā, tā kā es domāju, visiem klausītājiem šī būs arī tāda aktuāla tēma, aktuāla saruna, par ko tad aizdomāties.
Super, lecam iekšā!
Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāka intervija. Latvijas Radio 5.
Nu, Klau, sāksim uzreiz ar pašu svarīgāko. Cik bieži sanāk saskarties jaunas basketbola līgā ar vecākiem, kur varbūt pārāk iekarsuši ar to fanošanu un līdzās būšanu savām jaunākajām atvasēm?
Jā, diemžēl tas notiek arvien biežāk. Arvien biežāk, jā, visas sezonas garumā ir dažādas situācijas, kur ir gan šī verbālā agresija dažādās izpausmēs, gan arī ir, jā, līdz pat tādai fiziskai agresijai un dažādu apreibinošo vielu lietošanā spēlēs.
Wow.
Jā, tā kā mums ir jautri visu sezonas garumā, un tieši tāpēc, kad tagad ir tas karstākais punkts Latvijas jaunatnes basketbola līgā, tad mēs nākam ar šo kampaņu gaisā un atgādinām, ka, nu, ejam fanot, bet neaizējam ciet, un ka visam ir savas robežas.
Jums skaidrs, fanot tas ir viens, vai ne? Tad, kad mēs atbalstām pieaugušo izlases, nu, jā, tas ir savā ziņā, vai ne, kaut kāds izklaides pasākums, un tāpat jāuzvadās ir pieklājīgi. Nu, ne, tu nevari palikt par tur pilnīgi ķēmu tajā brīdī, bet, manuprāt, jauniešu sportā ir īpaši pēdējo dažu gadu laikā diezgan bieži paklīst kāds video, kur kāds ir, nu tā kā tu saka, vai iereibis, vai izdomājis ļoti atbalstīt savu jaunietu un iekaustīt tāpēc kādu pretinieku spēlētāju. Kā tu tur īsti ir, ej fanot, bet neaiziet ciet šobrīd kampaņa sanāk, ka nu jau ir vidū. Kā jūs cenšaties atrast tos cilvēkus, no kuriem šis būtu jāsadzird?
Jā, nu, teiktu, ka kampaņa ir patiesībā tikai tādā starta pozīcijā. Jo mēs to startējām tagad pašā aprīļa beigās, tad, kad arī sākās jaunatnes līgā šie fināla turnīri, tāds ir spēles par medaļām, un tāds ir tas, kā es jau arī teicu, tas saspringtākais punkts, kad nervu sistēmas uzvūts gan vecākiem, gan atbalstītājiem, treneriem. Un ilgs arī, jā, nu, pati kampaņa līdz 25. maijam, kad arī noslēdus šie fināla turnīri, bet, nu, tā tēma jau paliek aktuāla arī pēc tam nākamās sezonas.
Un man visu laiku interesēja, man liekas, lielajā sportā, nu, tad, piemēram, basketbolā, hokejā un tā tālāk, tā joprojām tur tā kā pieņemts, vai ne, spēlētāji uz laukumu arī tur mēdz viens otram palīst zem ādas, tā to mēdz saukt latviešu valodā, bet īpaši interesanti ir, vai nekad viņam tur pieliek mikrofons kaut kur uz laukumu, un tu dzirdi dažreiz, kādas lietas. Bet labi, kamēr tas paliek uz laukumu, vai ne? Un skaidrs, ka tam nav vietas skatītāju tribīnēs, jo galā, nu, sports ir sports, un visām kaislībām arī jābūt ir ar mēru, varbūt, kaut kādā ziņā. Un skaidrs, arī sports ir morāla spēle, nevelti. Lielie sportisti dodas arī trenēt sevi ne tikai fiziski, bet arī mentāli, vai ne?
Jā, nu, jāatceras gan, ka tieši jaunatnes līga ir tā platforma vieta, kur visi mācās. Tie ir gan spēlētāji laukumā, kuriem tas ir mācību process, gan arī tiesneši, kuri ir sākuši savas tiesāšanas gaitas, un daži arī, jā, izmēģina, kā tas ir. Daži, protams, vēlas kļūt par profesionāliem tiesnešiem, tomēr tāpat tā ir platforma, kur mācīties, un tāpat arī treneriem. Tāpat arī treneriem tā ir vieta, kur daudz ir tikai varbūt nesen sākuši trenēt, daudz jau ir ar pieredzi, un tomēr jaunatnes līga tas nav profesionālais sports, un to mēs arī cenšamies atgādināt un vērst tam uzmanību.
Klāt, man tad uzreiz, laikam, jājautā ir, Nu, kas ir kaut kāds nu, tāds visšokējošākā lieta, kas ir notikusi pēdējā laikā? Jo skaidrs, katrai akcijai ir kāds katalists, kāds brīdis, kurā bija, nē, klau, ziniet, ko pietiek. Gana ir gana. Nu, kas tad jaunas līgā varbūt noticis tāds?
Jā, es jau minēju, un tad uzreiz arī atmiņā ir tās situācijas, kad jā, mums bija kautiņš starp vecākiem, kad laukumā bija 10-11 gadīgi jaunieši, zēni, tribiņu malā, jā, šie vecāki izdomāja agresiju savā starpā atrisināt, jā, ne tikai ļaut noskaidrot, kurš tad stiprākais laukumā, bet arī tribīnēs. Tāpat arī kā minēja, diemžēl, ka mums ir bijuši šī situācija, kas ziņoja Latvijas basketbola savienībai, ka ir tribīnēs lietots alkohols, ka ir latviešu valodā sakot tīta šīs tinamās cigaretes, kamēr tiek skatīta spēle. Tāpat ir arī gadījies, kad jā, kādā mamma ir nedaudz sagurusi un turpat zālītē ir arī pie zāles ir aizmigusi. Tad mēs
cik stulbi tam bērnam ir tajā brīdī, ja, kuram ir vecāki tagad ieradušies, mamma tur sadzērusies, atrubījusies tribīnēs, ja, tētis izkāvies. Un kā tagad tam bērnam jūsties? Muļķīgi, ne?
Un tieši tā, un tāpēc mēs arī to parādām, tātad ar to kampaņu būtībā mums ir tāds muļķē, ne, arī tāds mēs veidojam tādas multfilmas mazos video, kur patiesībā mēs, nu, šobrīd mēs liekam virsū tādas multfilmu tēlus, bet parādām reālās situācijas, kas tad ir laukumā noticis, un mums ir šīs gan karikatūras, gan arī video, kur tad mēs parādām, atspoguļam gan šo kautiņu, gan to, kā tiek tīts cigaretes. Tas viss ir reāls situācijas, kuras mēs arī atspoguļam šajā kampaņā. Šobrīd mēs esam uzlikuši, kā mēs sākam, virsū šos multfilmu tēlus, bet atgādinām tomēr, ka mūsdienās visur ir kameras. Ir arī līdzjūtēji vecāki, kur, protams, viņiem ir savi telefoni un ir viens brīdis, kurā tu var arī nonākt tajā muļķa lomā un nākamreiz jau iespējams neuzlikt šo virsū.
Klau, bet tad rekur piedāvājums, ja? Tagad sākumā publicējiet animētos tēlus un pēc tam lieciet klāt situācijas no vecākiem piefilmējumus, tā kā, ja? Un žinājums, īsten, ne, nu pagaid, tas tāpat tā kā filmām, vai ne? Balstīts uz patiesiem notikumiem šajā gadījumā. Jā. Tu man stāsti, man liekas, nevar būt, ka pie mums tā ir, bet kā izrādās ir, un kā izrādās tā ir lielāka problēma, nekā vairums no mums būtu domājuši. Kā ir pašiem jauniem sportistiem? Nu skaidrs, ikdienā strādājot ar jauniešiem, tur arī noteikti emocijas sita augstu vilni, bet kā sportisti paši tiek galā ar to, varbūt, stresu, kas ir dažreiz spēlē, zin, kad nevadās spēle, kā gribētos, vai kā citādi?
Jā, nu, izaicinājums, protams, tas ir īpaši jauniešiem, tas ir sākot no 10 gadiem līdz pat 19 gadiem, un katrā tajā posmā droši vien ir cits metodes, kā tad tiek galā ar stresu. Nu, pašā sākuma posmā noteikti tie ir treneri un tie ir vecāki, kuriem ir jārāda piemērs, un ja viņi paši netiek galā ar šo stresu un izrāda to ar agresīvu vai nepiedienīgu uzvedību, tas tiek tālāk nodots arī pašiem bērniem, diemžēl. Protams, ja mēs runājam tālāk jau par tādu jauniešu tādu posmu, tad nu, tur jau ir citādāk, tur jau arī paši gan viņi mentāli strādā un jā, tur lasa attīstās, nu dažādi, tas ir kā jau arī sportistiem, tomēr tas pats sākuma posms ir svarīgākais, kur arī piemērs ir bērniem ir vecāki un treneri.
Es skaidrs, ka sports ir īpaši basketbols šajā gadījumā, vai ne? Tas ir viens no nu, tā kā kontaktsporta veidiem, un varbūt volejbolā grūtāk ir izkauties komandai ar komandu, bet tad basketbolā var vienmēr kaut kādu variantu atrast. Es pieņem tie, kas sako līdzi šobrīd, piemēram, arī Nacionālās basketbola asociācijas fināla turnīram. Nu, tur var redzēt visādus variantus, kā radoši tiek pieejams nedaudz iekaustīt pretinieku, bet tas vienmēr paliek uz laukumu. Vai ne? Tu pēc tam skaties šīs pēcspēles intervijas, un tur tā kā visi cenšas viens otram ar cieņu. Es uzskatu, tas ir piemērs, varbūt labs, uz kuru skatīties, nu, kā tam vajadzētu būt. Noteikti tāpat arī vecākiem, tas pats, ko mēs gribētu.
Jā, nu, diemžēl ir jau šādas situācijas, kas jau ir pārvērtušās kautiņos, kā mēs minējām, tad nu, mēs gan to neatstājam basketbola savienību uz laukumu, un tad tiek piemērot dažādi sodi gan vecākiem, gan jā, ir treneriem, un mēs to neatbalstām, un par to pienāks jā, šis sods, kā piemēram diskvalifikācija uz sezonu, kad vecāks nevar apmeklēt sava bērna sporta
Nē, nu vien, jā, tā kā vecāki izmest ārā no zāles.
Jā, tiek izmest ārā ne tikai no konkrētās spēles, bet arī uz sezonu.
Jau, bet klausies, tad tu vairāk nevar nekā iet atbalstīt.
Tur īkšķis mājās.
Tas ir traki.
Jā, ir, skaties tiešraidi.
Tas ir traki. Nu labi, Klau, šodien aprunāsimies tātad par akciju, kas norisinās līdz 25. maijam, bet noteikti pievērsīsim uzmanību tam arī turpmāk. Hei, fanot, bet neaizeid ciet. Īsumā šobrīd dažādas konfrontācijas jaunatnes sportā ir noritējušas tieši starp skatītājiem, līdzutējiem, visbiežāk vecākiem, radiniekiem un draugiem. Nu un tad Latvijas basketbola savienības un šajā gadījumā Latvijas jaunatnes basketbola līgas doma būtu, hei, nomierinamies, atstājam savas emocijas uz laukumu. Un viens no labiem veidiem, kā savas emocijas savaldīt, ir mūziku, vai ne? Laba dziesma bieži vien palīdz noskaņoties gan spēlē, gan varbūt arī atlaist stresu pēc spēles. Nu tad jautājums tev, kādu šodien dziesmu klausīsimies?
Zin kā, tā varbūt nebūs tāda, kas uzreiz nomierin, bet mums ir tāda dziesma, kuru mēs atskaņojam tad, kad jau ir pacelts tas čempionu kauss, un tā ir prāta vētras dziesma Esam un būsim. Un jā, tas ir tas... Es teiktu, šajā brīdī tad arī, lai ir kā tāds atgādinājums gan spēlētājiem, gan treneriem, gan līdzjūtējiem, ka esam un būsim tie labākie, katrs tajā savā pozīcijā, un visu kopā izbaudīsim.
Labākie ne tikai uz laukumu, bet arī ārpus tā, jo skaidrs sportisti, tāpat kā mūzika, tāpat kā, man liekas, vienmēr sports un kultūra iet roku rokā, vai ne? Jūs esat piemērs kādam citam uz šīs pasaules, vismaz tā būtu jāskatās uz to, bet tagad, lai skan prāt vētra, esam un būsim, un pēc tam atgriezīsimies pie sarunas ar Renāru Spingu, Latvijas jaunatnes basketbola līgas projektu, vadītāju, ar kur šodien runājam par kampaņu Ej fanot, bet neaizeciet.
Tu klausies Radio 5.
Joku pa jokam, bet lieta te ir nopietna. Sits uzdevums.
Skaidrs, lieta ir pilnīgi nopietna, un šodien mēs runājam par akciju, kuru organizē šoreiz mums tieši Latvijas basketbola savienība un Latvijas jaunatnes basketbola līga. Un kampaņas nosaukums Ej fanot, bet neaizeid ciet. Tas noteikti būs aktuāli arī tu daļ visiem lieliem hokeja faniem, kas dosies uz Zviedriju, tur arī noteikti. Lūdzu nešķakarējam Latvijas vārdu pasaulē ar to, ka kāds atkal kaut kur būs iekritis, nokritis, piedzēries, izslēdzies vai citādi, nu, citādi slikti uzvadies, teiksim tā. Bet tā kā tā, tātad Ej fanot, bet neaizeid ciet ir par uzvešanos bērnu un jauniešu spēlēs, tādā veidā, kā atbalstītājiem pienāktos, tātad bez liekas agresijas, bez apreibinošām vielām un bez citādiem visādiem interesantiem izgājieniem. Un varbūt kādam šķitīs dīvaini to, ka mums par to ir jārunā, bet acīmredzot ir problēma, vai ne? Acīmredzot ir problēma, katrs no mums ir redzējis kādu no šiem interesantiem video, kur iet kā iet ar to jaunatnes sportu un ar atbalstīšanu. Labs ir, Renār, Klau, kā tev pašam ir? Tu pats esi vairāk tā kā fans vai vairāk tā kā, vai vairāk tā kā tomēr vēl iekšā kā spēlētājs? Vai nu jau vairāk tajā organizēšanas pusē?
Es esmu bijis visās pusēs. Jāsaka, jā, gan pats esmu bijis kā jaunatnes līgas spēlētājs, gan arī esmu vēl joprojām arī tiesnesis, nu sekretarijā tiesnesis, gan šobrīd esmu iekšā arī organizēšanā jaunatnes līgā tā kā gan arī atbalstītājs, protams, arī esmu sestais spēlētājs gan dažādām komandām, gan izlasēji, gan ikvienam, kas spēlē basketbolu. Nu, esmu dažādās pusēs, jā, tā kā varu runāt par to pieredzi no visām pusēm, ja tā var teikt. Gan to, ko pats esmu sajūts, gan to, ko es ikdienā redzu.
Nu, un jautājums pašam kā spēlētājiem, kādi ir labi fani? Un kāda ir slikta fani, jo skaidrs atbalstītājiem ir jābūt sporta spēlēm, manuprāt, tīpaši arī uz jaunatnes spēlēm, jo citādāk, nu, cik nu jautri ir spēlēt pašam ar sevi daļai, jo tas ir tādai, ka mums arī patīk tā sajūta to, ka kāds cits mūs atbalsta. Kādi ir tavuprāt ideālie fani?
Jā, tieši par to arī šī kampaņa ir, par to, ka mēs aicinām atbalstīt, mēs aicinām just līdz savējiem. Bet darīt to ar tādu prieku, ar tādu, nu, sajusto robežu, kur jau mēs nepārējam pāri. Un tikko bija arī izcils piemērs Liepājā, kur notika U16 vecuma grupas fināla turnīrs, kur pats arī biju klāt kā organizators. Un zālē tiešām bija ļoti daudz atbalstītāju, jo mājinieki arī spēlēja finālā. Un tāpat laikā Ogres basketbola skolas, pret ko Liepāja spēlēja finālā, arī bija atbraukuši pat pirmdienas dienā vecāki līdzjūtēji. Un tur bija gan... Karsēmeiteņu pušķi, gan arī pat plakāti un jā, arī bungas, un, kas ir atļauts uz 16 vecuma grupā. Un tur tas atbalsts bija tik draudzīgs un tiešām cepurt no šiem vecākiem, kuri uztaisīja atmosfēru, tādā, kurā džekiem un arī, protams, meitenēm ikvienam prieks spēlēt un jūt to, ka dzen uz priekšu, un tomēr ir tas pozitīvais atbalsts arī vienam par otru, arī par pretinieku komandu. Tur bija tāda pat līdz skudriņām.
Nu skaidrs, zini kā, bet arī skaidrs, tā kā sakojam līdz sportam, es ne, ir, protams, dažreiz vilšanās, ka tava komanda nav uzvarējusi vai vēl kaut ko, bet gal galā, nu tāds ir sports, ar laiku tu pierodi un tā ir tā kā daļa no dzīves, vai ne, jo sportā nav parasti divu uzvarētāji, ir tikai viens, un tā un tas ir iekārtots dzīvē. Bet labi, Klau, mums tev ir muļķīgais uzdevums sagatavots, un es ceru, ka tev izdosies labi tik galā, Renār. Tātad, nu, tu nāc no basketbola pasaules, basketbolā daudz visādi izteicieni un terminoloģija un vēlniskās, bet šoreiz tā kā tavs darbs ikdienā ir ar jauniešiem, tad mēs tev lūksim jauniešiem aktuālus temats izskaidrot, bet ar basketbola terminiem. Jā. Tātad neko citu mēs nepieminam, jā, tikai ar basketbola terminiem. Man te ir sagatavotas 6 dažādas situācijas, un cerāsim, ka tev izdosies labi tik galā ar to skaidrojumiem, bet tikai basketbola valodā. Tātad tur, nu, skaties, kā
okay, tas tam būs. Labi.
Sāksim ar vienkāršāko, nu, tad kaut kas par mīlestības līniju, par flirtēšanas līniju. Kā iegūt meitenes numuru basketbola terminiem?
Ok, samuls, jā. Basketbola terminos, kā iegūt. Jā, tā būtu piespēle.
Tā ir piespēle.
Tā ir piespēle noteikti, jā, ka tāds piespēlējums skaisti piespēlīt bumbu.
Un... Skaidrs, laba nepārtvērta piespēle šajā gadījumā.
Jā.
Super, ieskaitīts. Labi, dodamies pie nākamām. Nu tad, skaidrs, viens bija pašam kā dabūt, jā, kāds dāmas vai puišu numuru, tad jautājums, kā palīdzēt savam labākajam draugam dabūt dāmas vai puišu numuru?
Tas ir, būs basketbolā aizsaks, jeb uzlikt blociņu pret spēlētājiem un pavērt to ceļu savam draugam uz grozu.
Tātad atvērt ceļu draugam uz grozu. Skaidrs, ieskaitīts nākamais šis, nu, tāds jau sarežģītāks jautājums. Basketbola terminiem mēģināsim skaidrot to, kā rodas bērni.
Kā rodas bērni, tas būs kaut kāda nesportiskā piezīme, kur jau ir liela...
Tur
ir
Nu, beidz!
Bet nesportiskā piezīmē bieži ir tāds, nu, lielāks kontakts. Lielāks kontakts, neatļautāks kontakts, jā. Citur, tā kā es tā varētu izskaidrot, kur ir kontakts, tur arī var rasties bērni.
Spēlē tātad, nesportiskā. Kur... nesportiskā Ļoti labi, ļoti labi. Tas mums dara. Nu, un gal galā vien tādu vienkāršāku noslēgumā. Bieži vien ir tev ierodas kaut kāds mēbeles, un tās ir nesaliktā formā. Nu, tad vai tu vari izstāstīt basketbola terminiem taktiku, kā salikt mēbeles, kuras ir ieradušās kastē pie tevis?
Jāsako, treneru norādījumiem, jā, Jeb instrukcijām, sākojam treneru norādījumiem, klausam, spēlējam kombinācijas, kas ir sarakstīts un kas ir izrunātas, un metam precīzi, metam ar tehniku, ejam uz priekšu, spēlējam pēc spēles plāna.
Brīnišķīgi. Šitiem varēja dzirdēt to, ka tev kaut kāds tās treneru uzrunas ir jau arī vāstidījis. Man vienmēr zin, kas ir interesējis saistībā ar basketbolu, ja jau tu te esi ieradies. Kā cilvēki izdomā kļūt par basketbola treneriem? Jo tur tie ceļi tik dažādi ir, sakojot līdz dažādiem treneru stāstiem, ka daži ir tādi kā karjeras treneri, ja? Daži ir tādi, kas uzreiz pēc spēlētāju gaida beigām kļūst par treneriem. Kāds ir tas ierastais ceļš?
Jā, nu, es teiktu, ka ierastais ceļš ir tās, ka ir bijuši arī spēlētāji. Un tad jau tas basketbols jau tā ir tik liela daļa no ikdienas un... Tā patīk un ir arī uzkrāta pieredze un zināšanas, ka vēlas to darīt arī turpmāk. Un tad jau es teiktu, ka tas ir tāpat kā arī skolotājiem, tas ir arī aicinājums. Un tas aicinājums un sūtījums, ka būt trenerim, jo, nu, cepur nost, tā ir profesija, kas ir gan darba dienās, gan brīvdienās, agri rīti, dažādi izbraukumi, laiks ceļā. Ah, jā, tas ir dzīvesveids un tāpēc noteikti ir jābūt arī aicinājumam un nekurš katrs var to darīt. Tāpēc, jā, es teiktu, tāds ierastais ceļš pirmām kārtām ir zināt, ko nozīmē būt basketbola trenerim, jo pats ir bijis spēlētājs, un otrs ir tad arī, tā arī varēšana un aicinājums.
Nu, cik liela loma ir, tavuprāt, arī trenerim? Jo viens skaidrs ir jauniešu uz laukuma, tad ir vecāki tribīnēs, kuriem tur mēdz sakašķēties saistībā ar akcijas tēmu, ej fanot, bet neaizeiciet ciet. Cik liela nozīme šajā visā koeksistēšanā ir treneriem, tavuprāt?
Liela, noteikti liela. Viņi ir kā diriģenti, ja tā var teikt, diriģenti gan laukumā, gan arī šobrīd nolikums paredz to, ka trenerim ir tiesības arī, ka ir, viņš ir atbildīgs par savas komandas līdzjūtējiem. Jā, tā kā, un arī treneri to dara.
Ir pirms spēles plāns ne tikai ar spēlētājiem, bet arī ar līdzjūtējiem.
Jā. Nu, diemžēl tā nevajadzētu būt. Nevajadzētu pirms spēles domāt, kā tad šoreiz ies ar līdzjūtējiem. Bet jā, nu, treneris ir tiesīgs arī tad saviem faniem aizrādīt, un arī, nu, tiesnesis var pateikt treneri, mums parādīts konkrēti līdzjūtēju, ka, nu, šādi fanot nedrīkst, tur ir bijuši rupjības, aizskaroši, un ir jāpamet zāle, un tad arī treneris ir atbildīgs par to, ka konkrētās komandas līdzjūtējs tad arī zāli pamet.
Tātad, īsais rezumē. Tad, kad dodamies atbalstīt vai jauniešus, vai profesionālos sportistus, vai dodamies uz jebkuru sporta pasākumu kā līdzjūtēji, nu, atcerēmies, ka mēs joprojām esam daļa no sabiedrības. Tā nav kaut kāda pilnīgi atsevišķa atslēgta pasaule, kurā mēs varam uzvesties kā nu vien mums ienāk prātā. Nākam skaidrā prātā. Nākam uzvedamies pieklājīgi, atbalstam savu komandu, tajā pašā laikā cienam arī pretinieku, skaidrs, visi ir investējuši laiku, darbu, uz laukuma spēlēm tīri, bet tā ir cita tēma, un savukārt ārpus laukuma spēlēm pavisam tīri, vai ne, jo skaidrs, labākais veids, kā mēs varam atbalstīt noteikti tos, par kuriem mēs esam ieradušies fanot, nav kādam citam iedot bietē. Tas labākais veids, noteikti būs mēģināt viņiem uzkliekt kādu labu atbalstošu vārdu, jo nez vai kautiņš ārpus laukumu, kādu jauniet būs motivējis, jā, nē, tagad es saņemšu šī spēle, būs man labākā spēle, nez vai. Tā kā tā, paldies tev, Renāri, par to, ka šodien ieradies par to pastāstīt, atgādināsim to, ka kampaņai fanot, bet neaizeiciet ciet, kuru organizē Latvijas jaunais basketbola līga kopā ar Latvijas basketbola savienību, norisinās no 25. aprīļa līdz 25. maijam. Kampaņas mērķis ir atgādināt mums par to, kā uzvesties bērnu un jauniešu spēlēs, un kā tad tieši, kāda tad ir tā atbalstītāju etiķete. Tā kā, ja tevi tas interesē, dodies uz jauniešu basketbola līgas finālspēlēm. Kad starp citu ir nākamās? Kas tur, cik tālu tur viss ticis? Vai jau viss noslēdzies?
Nē. Kā te, mēs tikai esam ieskrējušies. Mums ir bijis pirmais fināla turnīrs U12 un U16 vecuma grupām. Šajā nedēļas nogalē ir tieši U19 vecuma grupai, kas tad ir jau tādā izlaiduma posmā, var teikt, noslēdzošai fināla turnīri. Un tā arī ir tāda, varētu teikt, kulminācija, kad, nu, kur jau tāds eksāmens, ka parāda, ko tu, protam, gan laukumā, gan arī līdzjūtējiem eksāmens.
Kur noritēs spēles?
Rīgā. Jā, būs Daugavas sporta namā, un starp citu tāds pirmais jaunatnes līgas turnīrs, un arī basketbola savienības turnīrs būs jaunajā komandu sporta spēļu hallē. Tā kā, jā, aicinām visus ierasties piekdien, sestdien, svētdien. Svētdien ir spēles par medaļām. Katru dienu četras spēles.
Visu to, ko jūs šodien šeit dzirdējāt un iemācījāties par to, kā vajag atbalstīt, to visu dodamies un atrādam jau šajā nedēļas nogalē te pat Rīgām U19 jauniešu basketbola līgas fināla turnīrā. Paldies tev, Renāri, vēlreiz par to, ka atnāci. Čau, lai superīga diena un lai vairāk nav ar faniem jāmokās.
Lai to, paldies, paldies visiem klausītājiem. 5.